Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Ne aflăm în perioada luminată de după înviere, în care așteptăm înălțarea Domnului, așteptăm pogorârea Sfântului Duh, așteptăm ca lumina aceasta învierii să intre și în noi, nevrednicii, și intrând să se facă izvor de apă vie. De aceea, vedeți că duminicile de după învierea Domnului sunt toate sub acest semn al luminii. Duminicile acestea și evenimentele care sunt descrise în aceste evanghelii sunt luate, și Sfinții Părinți au hotărât acest lucru, sunt luate din Evanghelia după Ioan. Ba unele dintre ele sunt doar în Evanghelia după Ioan, așa cum a fost vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, așa cum este momentul întâlnirii dintre Hristos și femeia samarineancă de astăzi, așa cum veți vedea și duminica viitoare, minunea vindecării orbului din naștere. Sfântul Evanghelist Ioan, care este cunoscut ca fiind Evanghelistul iubirii și Evanghelistul luminii lui Hristos, este acela care l-a prezentat mai mult decât ceilalți evangheliști pe Hristos ca fiind împărat, împăratul luminii, ca fiind cuvântul Tatălui și lumina care a coborât în lume și făcându-se trup a făcut ca această lumină să ajungă la oameni. Iar această lumină, cum zice tot el, întunericul nu o poate cuprinde. Duminica de astăzi, duminica femeii samarinence, așa cum o numim în biserica noastră ortodoxă, este momentul care ne apropie mai mult de înălțarea lui Hristos. În această perioadă a luminii învierii, ne apropiem de înălțarea lui Hristos, și învățăm că lumina lui Hristos s-a pogorât în lume, Dumnezeu s-a făcut trup, s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Și învățăm de la femeia de astăzi, femeia samarineancă, faptul că noi avem puterea aceasta, avem și chemarea aceasta și datoria aceasta față de Dumnezeu, însă avem și puterea de a ne ridica. De a ne înălța deasupra celor trupești și de a ne transforma cu totul în lumină. Și nu doar pentru noi, ci mai ales pentru cei din jurul nostru. Această femeie cu nume de lumină, căci numele ei este Fotini, care în greacă înseamnă lumină, la noi se traduce prin luminița. În spațiul slav este Svetlana, iar echivalentul în spațiul occidental este cler. Așa încât această femeie ne-a arătat nouă că, deși era femeie samarineancă, adică dintr-un popor care era urât și care se îndepărtase grav de poruncile dumnezeiești, o femeie care, iată, avusese 5 bărbați înainte și acum trăia în concubinaj cu al 6-lea, este aceea la care Hristos, venind, i-a arătat ei calea prin care noi, cei de astăzi și cei de după ea, prin care noi, cei care formăm Biserica lui Hristos, trebuie și avem nevoie să mergem. Samaria era un ținut în mijlocul Țării Sfinte, în jurul, la poalele muntelui Garizim. Și acest ținut era urât de cealaltă zonă, să spunem așa, a poporului iudeu, pentru că, fiind biruiți la un moment dat de asiro-babilonieni, localnicii acestui ținut s-au amestecat cu ei, cu păgânii, și și-au dezvoltat o credință foarte ciudată. În același timp, ei țineau și poruncile lui Moise, pentru că ei recunoșteau din Vechiul Testament doar Pentateucul, adică cele 5 cărți ale lui Moise, însă celelalte percepte nu le țineau și amestecau credința aceasta iudaică cu credințele babiloniene. Drept aceea, poporul iudeu îi socotea pe samarineni ca fiind foarte urâți de Dumnezeu, pentru că nu doar au întors spatele la credința dumnezeiască, dar au și modificat-o pe aceasta și au făcut Dumnezeu străin, ceea ce Moise oprise cu strășnicie. Drept aceea, iudeii, dacă doreau să treacă dintr-o parte în cealaltă a Țării Sfinte, nu puteau trece prin Samaria, nu vroiau să treacă pe acolo, pentru că nu vreau să se amestece cu nimic, nu vreau să se murdărească, nici măcar trecând prin acel ținut, apoi să mai aibă relații cu cei de acolo. Și de aceea, toți cei care doreau să treacă dintr-un capăt în celălalt, trebuiau să facă ocoluri mari. Dar iată că Hristos, ajungând în zona aceea, nu s-a sfiat să intre în ținutul Samariei, și ucenicii, deși au văzut acest lucru, nu l-au întrebat nimic. Nu l-au întrebat nimic, însă în inimile lor se ridicau o sumedenie de întrebări și de nedumeriri. Însă deja învățaseră că Hristos nu făcea nimic fără un rost anume. Și așteptau momentul potrivit ca să-L întrebe acest lucru. Și Hristos, fiind amiază și soarele fiind puternic și foarte arzător la vremea aceea, pentru că spune Sfântul Evanghelist Ioan că era ceasul al șaselea din zi, adică în miezul zilei, s-a așezat lângă fântâna lui Iacov. Și stând acolo a venit o femeie samarineancă. Acele fântâni nu aveau găleată sau orice alt instrument pentru a scoate apă de acolo, ci fiecare care venea să ia apă avea nevoie să aducă cu sine o găleată, lucru pe care îl făcuse și samarineanca. De aceea Hristos îi se adresează în mod direct, de ca și cum o cunoștea de mai înainte, fără alte introduceri. Dă-mi să beau apă, oarecum poruncitor. Iar această femeie, foarte isteață de altfel, după cum se va vedea, i-a răspuns în mod îndrăzneț. I-a răspuns, să spunem așa, în același ton Mântuitorului. Cum tu, iudeu fiind, ceri de la mine, femeie samarineancă, călca Mântuitorul Hristos două principii pe care iudeii le țineau cu strășnicie. Și anume, bărbatul nu se cobora la nivelul femeii, unul, și al doilea, un iudeu nu avea voie să se amestece, să intre în relații de orice fel cu un samarinean. Iar Hristos, văzând că această femeie a intrat în plasa pe care El i-o întinsese, îi răspunde așa cumva într-un fel codificat, ca în pildă, ca în ghicitură. Dacă ai ști tu cine este cel care e înaintea ta, i-ai fi cerut tu apă. Pentru că apa pe care o dau eu este apa vie și se va face în cel care o va primi în izvor de viață veșnică. Nu sunt întâmplătoare cuvintele Sfintei Scripturi, frați creștini. Vedeți, vorbește despre apa vie. Este un termen, o sintagmă, dacă vreți, care nu era folosită pe vremea aceea. Dacă vorbești de apă vie, înseamnă că trebuie să existe pe undeva și apă moartă. Nu putea să înțeleagă prea bine nimeni, cu atât mai puțin femeia samarineancă, această expresie, apă vie. Pe lângă această expresie, Hristos ridică cumva nivelul convorbirii la o înălțime la care samarineanca părea că nu poate a se ridica și ea. Și spune că apa pe care o dau eu se va face în cel care o va primi în izvor de viață. adică cel care va bea din această apă vie, va putea să dea viață celor din jurul lui. Și atunci, femeia, care se vede treaba că era foarte învățată, foarte inteligentă, îi spune, nu cumva ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care a făcut această fântână? Și atunci Hristos i-a poruncit să se ducă în sat și să vină cu bărbatul ei. Iar femeia a spus, nu am bărbat. Iar Mântuitorul i-a răspuns, așa este, adevărat ai spus, nu ai bărbat pentru că 5 bărbați ai avut și cel cu care ești acum nu ți este bărbat. Asta adevărat ai spus. Și femeia, văzând că știa toate ale ei, i-a răspuns, văd, Doamne, că Tu ești proroc. Cum adică știa toate cele ale ei? Sfinții părinți au tâlcuit acest lucru, spunând că cei 5 bărbați pe care i-a avut femeia mai înainte, reprezintă cele 5 simțuri omenești. Și femeia, având înainte 5 bărbați, căutase să găsească desăvârșirea și împlinirea ei proprie prin aceste simțuri omenești. Se vede că a căutat acest lucru, dar n-a găsit pentru că era acum cu al 6-lea. Însă, deși cu cei 5 bărbați înainte fusese cununată, să spunem așa, legată după lege, al 6-lea era un caz aparte, cu al 6-lea trăia în concubinaj. Adică femeia de data asta, văzând că nu reușise să găsească împlinirea, nu putea să-și găsească drumul pe care îl simțea arzând în interiorul ei, prin intermediul celor 5 simțuri, acum bătea în retragere, era șovăitoare. Așa încât atunci când a spus femeia că văd că tu ești proroc, înțelesese deja că Hristos nu cunoștea doar faptul că ea avusese 5 bărbați, ci îi cunoștea chiar dorința inimii și căutările ei. Și se pare că Dumnezeu îi dădea acum răspuns la întrebările ei, se oferea Dumnezeu ca să-i răspundă la toate căutările ei, la toate aspirațiile ei. De aceea ea l-a întrebat, noi ne închinăm aici, pe muntele Garizim, voi vă închinați la Ierusalim, unde se cuvine nouă să ne închinăm? Vedeți, această femeie samarineancă arată cum trebuie să fie un om, cum trebuie să fim noi și cum trebuie să ne îndreptăm noi către Dumnezeu. Dacă a venit la ea Hristos, înseamnă că ea era gata să-L primească. Femeia aceasta nu era o simplă viețuitoare, să spunem așa, și -mi iertați barbarismul, nu era nici o supraviețuitoare, ea nu doar exista, ea era, ea trăia cu adevărat. Nu doar a exista, ci a fi. Asta trebuie să căutăm în ziua de azi. Nu trebuie să ne mulțumim cu a reuși să trecem ziua de azi în ziua de mâine și tot așa, zi după zi, să trăim doar cu grija zilei de mâine și să ne mulțumim doar prin a supraviețui, doar cu ceea ce este strict necesar. Această femeie avea aspirații mai înalte. A pus o întrebare pe care niciun iudeu nu i-o pusese până acum lui Hristos. Cum se cade nouă să ne închinăm și unde să ne închinăm? Aceasta era problema ei, o măcina lucrul acesta. O femeie și încă samarineancă. Vedeți, și noi în mănăstire facem ascultare și nădăjduim ca prin această ascultare să ne asemănăm lui Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte. De aceea toate îndeletnicirile noastre, îndeletniciri de care ține bunul mers, depinde bunul mers al mănăstirii. Ba că ești la poartă sau la muzeu sau la animale, îngrijești animalele, noi le numim pe acestea ascultări. Și spunem că am ascultarea de șofer sau ascultarea de bucătar. Însă, deși numim în acest fel și spunem că avem ascultarea asta, dacă ne limităm doar la această ascultare, adică la această îndeplinire a îndatoririlor exterioare, noi nu ne mântuim. Deci este ascultare care mântuiește și ascultare care nu mântuiește. Dacă nu este ascultare duhovnicească, dacă această nevoință noastră de zi cu zi, noapte de noapte, nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu și nu naște în noi pe Hristos, în noi nu se înfiripează, nu se întruchipează însuși Hristos, chipul Lui, nu răsare din noi, ascultarea nu este mântuire, este doar supraviețuire. Și femeia samarineancă ne arată că noi trebuie să fim mai mult decât ceea ce suntem în ziua de astăzi sau am fost în ziua de ieri sau ne străduim să facem asemenea celorlalți câștigându-ne pâinea zilnică. Nu doar a exista, ci a fi. Pentru că asta îl deosebește pe omul care strigă la Dumnezeu și care se pregătește pe sine astfel încât Hristos să poată lua chip în el. Și Hristos îi răspunde acestei femei într-un fel în care noi ar trebui să devenim mai luminați dacă am luat aminte la acesta. Și anume, îi spune Mântuitorul acest lucru femeii samarinence: voi vă închinați căruia nu știți, iar noi ne închinăm căruia știm. Vedeți, nu i-a răspuns în mod direct la întrebare, i-a întrebat simplu: unde se cade să ne închinăm? Pe muntele ăsta sau în Ierusalim? Noi spunem samarinenii că pe muntele ăsta, voi iudeii spuneți că în Ierusalim. Și Hristos îi răspunde indirect, o atrage, adică în această convorbire cu el, astfel încât să scoată la iveală din interiorul ei ceea ce era mai curat, mai înalt. Și spune, o aduce, adică într-o relație cu sine însuși, mai personală, mai adevărată, mai reală și mai intimă. Și spune, voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm. Adică deja îi arată faptul că închinarea nu este doar o îndatorire pe care trebuie să o aduci celuia care este mai mare decât toată zidirea și tu ca un vierme și nu om, cum spunea psalmistul, trebuie să te închini și să aduci jertfă pentru că alminteri nu poți să fii în pace cu el. Și dacă vrei să-ți fie ție bine pe pământ, atunci trebuie să faci acest lucru. Nu, îi spune, trebuie să te închini căruia știi. Închinarea este o relație directă, o relație vie cu Dumnezeu. Și îi spune mai departe că va veni vremea când nici în muntele acesta, nici în Ierusalim nu ne vom mai închina, ci cel care se va închina Tatălui, acela se va închina în Duh și adevăr. Duh este Tatăl și de aceea trebuie să te închini Lui în Duh și în adevăr. Îmi aduc aminte de ce povestea odată părintele Arsenie Papacioc, pe care cu toți îl cunoașteți, un mare trăitor al vremurilor noastre, când era la un schit, la Rarău anume, și venea pe acolo, zi de zi venea un țigan Alexandru, pe numele lui Alexandru. Și deja părintele Arsenie avea o relație destul de apropiată cu acest om, cu acest Alexandru, și acela era sărac și venea să ceară milostenie, însă nu pleca niciodată luând milostenie fără să facă și el ceva. Și părintele Arsenii dădea să facă câte ceva, nu foarte mult, însă ceva trebuia să facă și acela. Și după ce îi dădea niște bani sau alimente, mă rog, cu cel miluia părintele Arsenie, întotdeauna acest Alexandru îi răspundea, îl binecuvânta pe părintele Arsenie și spunea: Părinte, să te ajute bunul Dumnezeu oriunde te vei întoarce cu fața. Și asta zi de zi, zi de zi. Până când părintele Arsenie a fost arestat de securitate și a fost dus la închisoare. Și în închisoare fiind, l-au aruncat într-o cămăruță care n-avea geamuri, era foarte rece acolo, mă rog, foarte strâmt, și s-a gândit el să-și facă rugăciunile. Și se gândea, oare unde să mă așez, că unde o fi răsăritul, pentru că dacă n-avea geamuri, nu-și dădea seama că e zi sau noapte sau... Și tot gândindu-se oare încotro să se îndrepte cu fața, și-a adus aminte de ce spunea Alexandru. Și spunea părintele Arsenie: și am început să plâng, că mi-am adus aminte, uite ce mi-a prorocit mie țiganul Alexandru. Și uite acum, când am mai mare nevoie, binecuvântarea lui s-a transformat pentru mine în izvor de viață. Iată că a venit vremea. Și cum spunea Hristos, vine vremea și acum este. El când spune, Hristos când spune și acum este, El arată că este Dumnezeu. Că momentul este atunci când spune El. El hotărăște când este momentul. Și acum este. Adică timpul meu, al lui Dumnezeu, este timpul prezent, este acum. Și a venit vremea când noi nu ne mai închinăm nici în Ierusalim, nici în munte, ne închinăm nicăieri și peste tot, dacă vreți. Dumnezeu este Duh, a spus El. Și lui Dumnezeu, dacă este Duh, trebuie să te închini în Duh, dar mai ales trebuie să știi cui te închini. Dumnezeu este o persoană și tu ești persoană. Și tu, așa cum ești, te așezi înaintea lui Dumnezeu. Și El fiind Duh, tu trebuie să te înalți la înălțimea Lui. Trebuie adică să-i aduci cele duhovnicești întâi. Nu trebuie să vii înaintea Lui cu cele trupești, ci cu năzuințele tale și cu dorințele tale, aspirațiile tale duhovnicești. Asta înseamnă să te rogi în Duh. Dumnezeu fiind Duh și fiind Dumnezeu, nu poate fi limitat. Dacă ar fi fost trup, atunci am fi putut spune că ar fi unele limite. Însă fiind Dumnezeu adevărat și Duh, nu poate fi închis într-un spațiu. Faptul că noi ne închinăm în bisericile noastre, faptul că noi simțim că în biserică harul de la Dumnezeu este mai puternic și rugăciunea noastră este mai fierbinte decât în afara bisericii, nu contrazice acest lucru, pentru că bisericile sunt multe, sunt peste tot. Și harul este aici mai mult în biserică, pentru că Hristos a spus: unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo voi fi și Eu. Noi simțim în biserici harul lui Dumnezeu, pentru că în biserică suntem învățați să ne rugăm în Duh și în adevăr. Nouă ni se arată la biserică ce trebuie să cerem lui Dumnezeu. Nu spune să ne rugăm pentru mașini, bani și alte acareturi. Nu, ci pentru pace, pentru sănătate, pentru iertare de păcate, pentru unirea tuturor. Și pentru ca să vină peste noi harul Duhului Sfânt. Aceste lucruri le cerem și asta înseamnă să te rogi în adevăr. Să nu te minți nici pe tine, dar nici să nu încerci să-L minți pe Dumnezeu. Să nu încerci să te arăți lui Dumnezeu ca ceea ce nu ești, ci arată-te așa cum ești. Plin de păcate, plin de bube, pentru că El este Dumnezeu și iartă păcatele. El este doctor și vindecă bolile. Dar mai ales, El este Tată. De aceea Hristos i-a spus femeii samarinence, cel ce se va închina Tatălui, care este Duh, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și atunci femeia, auzind acest lucru, dar mai ales simțind harul și puterea care izvorau din Hristos, i-a dezvăluit o altă năzuință a sa, o altă așteptare, o nădejde de-a ei, care era mai ascunsă decât cea dinainte, și anume așteptarea lui Mesia. Și a zis, noi știm că trebuie să vină Mesia care se tâlcuiește Hristos. Și atunci Hristos i-a răspuns direct, eu sunt acela, cel care vorbește cu tine. Hristos a mai spus lucrul acesta, că eu sunt acela. O să vedeți în duminica viitoare, îi va spune și orbului. Eu sunt acela care stă înaintea ta. Însă femeii samarinence i-a spus într-un fel în care nimeni n-a mai fost învrednicit să îi se spună. Și anume, eu sunt cel care vorbește cu tine. Adică, fericită ești, femeie, că ai intrat în relație cu mine, într-o convorbire cu mine, și în această relație m-ai găsit pe mine, Mântuitorul și Domnul tău. Eu sunt acela care vorbește cu tine. Și femeia a fugit, s-a dus în satul ei și le-a spus tuturor. Însă, nu le-a spus tot ce a vorbit cu Mântuitorul. Nu le-a spus că ea a înțeles și a cunoscut că El este Mesia, ci a fost foarte isteață, foarte isteață. Le-a spus, i-a pus pe acei săteni, pe acei vecini de-a ei, pe aceeași cale pe care intrase ea și în care ea îl găsise pe Hristos. Le-a spus, uitați pe cine am găsit eu, pe unul care știe, mi-a spus toate cele ale mele. I-a stârnit. Uitați, este cineva care este proroc. Mi-a spus tot ce am făcut. Și mă cunoaște, mă citește ca pe o carte. Și după aceea le spune, nu cumva ăsta este Hristosul? Adică, dacă vă interesează să luați legătura cu cineva care este mai înalt decât orice om, care este proroc, și dacă aveți întrebări în ceea ce privește mântuirea voastră și relația cu Dumnezeu, iată, am găsit pe cineva. Iar dacă îl căutați și îl așteptați pe Mesia, mergeți și vedeți singuri, nu cumva este acesta Mesia? Voi singuri să vă dați seama, nu vă spun eu. Eu l-am cunoscut că este Mesia, însă nu vreau să vă impun experiența mea personală. Fiecare să-L cunoască singur. Iată că relația în care intrase ea cu Dumnezeu îi descoperise ei care este adevărul și care este calea. De aceea Hristos a spus că eu sunt calea, adevărul și viața. N-a spus în trei momente diferite, eu sunt calea, după aceea a spus în alt timp, eu sunt adevărul și mai târziu ar fi spus, eu sunt viața. Nu, calea, adevărul și viața sunt legate împreună. Aceasta este calea și pe această cale veți găsi adevărul și găsind adevărul veți fi izvor de viață. Izvor înseamnă că nu se mai termină, că dă și celorlalți și cu cât dă, cu atât se îmbogățește. De aceea și El a zis că am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, adică am venit ca oile mele să devină păstori, să devină izvor de viață veșnică. Și spunându-le acest lucru sătenilor, aceștia s-au pregătit, așa cum se cuvenea, să-L primească pe Hristos. În acest timp, ucenicii s-au întors, pentru că fuseseră să caute ceva de mâncare. S-au întors și L-au găsit pe Hristos acolo lângă fântână și încercau să-I dea să mănânce pentru că era deja târziu și știa că nu mâncase. Însă Hristos, răspunzând la cererea lor, o cerere trupească de alminteri, a început ușor-ușor să le răspundă la întrebările care se născuseră deja în inimile lor. Ce căuta el acolo, ce căutau ei toți în Samaria? Și îl văzuseră că vorbise cu femeia aceea, foarte mirați au fost de acest lucru. Și le-a spus așa: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrul lui. Și se gândeau ei tot rupește, oare i-a dat lui cineva de mâncare? Neștiind că lucrul lui și hrana lui, bucuria lui cea mai mare, era ca viața să vină în lume, ca lumina să vină în lume, ca foc să aprindă, cum va mărturisi el mai târziu, când a zis: foc am venit să aduc pe pământ și cât aș vrea ca acesta să fie aprins. Focul acesta al iubirii veșnice, al nădejdii și al aspirației către Dumnezeu, către desăvârșire, către unirea cu Dumnezeu, acest foc venise să-l aprindă. Și până când nu-l aprindea, el nu avea liniște. Și dacă îl împlinea lucrul lui Dumnezeu, bucuria aceasta era mai mare decât orice hrană. Aceasta era cu adevărat hrana lui. Și în felul acesta, Hristos le arată ucenicilor ce înseamnă biserica, ce a venit el anume să instaureze pe pământ, ce fel de împărăție a venit să instaureze pe pământ. Și le-a îndreptat privirea către holde și le-a spus: iată, voi mi-ați spus că mai sunt 4 luni și vine secerișul. Uitați-vă și vedeți că holdele sunt albe, adică sunt gata de secerat. Și voi veți intra în munca altora. Însă cel care va secera și va aduna snopii se va bucura împreună cu cel care a semănat și cel care a udat și cel care a secerat. Voi intrați în munca altora. Asta este biserica. Prorocii, înainte de apostoli, au făcut lucrul lui Dumnezeu. Au semănat cuvântul lui Dumnezeu în poporul său, în pământul care erau poporul lui Dumnezeu. Ei veneau acum să secere. Însă acest seceriș nu putea fi deplin dacă bucuria nu era deplină. Dacă ei, cei secerătorii, nu se puteau bucura de roadele bogate împreună cu cel care a semănat, înseamnă că secerișul nu era deplin. De aceea Hristos a venit să le unească pe toate și să le aducă pe toate la desăvârșire. A venit să împlinească nădejdea Vechiului Testament în faptul Noului Testament. Hristos a venit să arate că bucuria nu este deplină decât dacă este împărtășită de toată lumea. Abia atunci când toți vor fi una, atunci va fi și bucuria deplină. Abia atunci când fiecare va deveni izvor de viață veșnică pentru fiecare din jurul lui, abia atunci bucuria va fi deplină și harul Duhului Sfânt se va arăta ca fiind acela care ne unește pe toți. Și spunându-le aceste lucruri, au intrat în satul de unde era femeia samarineancă. Și au rămas acolo 2 zile. Au și rămas, nu doar au trecut pe acolo, ci au și rămas. Și oamenii, fiind pregătiți de femeia samarineancă, i-au pus întrebări de tot felul și au cunoscut și ei că acesta este Hristos, pentru că spune Sfântul Evanghelist Ioan că au crezut mulți în Hristos. Și ei se duceau la femeia aceea care au crezut, se duceau la femeia samarineancă și îi spuneau: noi am crezut în El nu doar pentru că ne-ai spus Tu, ci pentru că și noi L-am ascultat. Și cu noi a vorbit și atunci și noi ne-am dat seama singuri. Ce bucurie o fi avut atunci femeia samarineancă când a văzut că bucuria pe care o trăise ea, aceea o primiseră la fel, neștirbită. Ce bucurie mare să aibă cineva care, fiind cuprins el însuși de o bucurie, poate să o împărtășească și altora. Și mai mare bucurie va avea acela când toți ceilalți se vor apropia de el și vor trăi această bucurie împreună. Înălțarea care se apropie, frați creștini, despre aceasta vorbește. despre lumina învierii care trebuie să se transforme în noi, în izvor de viață veșnică pentru cei din jurul nostru. Toți înviază. Răstignirea lui Hristos și învierea lui au fost pentru toți oamenii, indiferent dacă au crezut sau nu în El. Învierea lui Hristos a adus înviere tuturor oamenilor și s-a adus drept dar. Toți au primit această înviere, toți oamenii, indiferent că vor fi creștini, păgâni sau altfel, toți vor învia, numai că unii se vor duce în iad, alții în rai, unii vor învia spre viața veșnică, spre învierea vieții, cum este scris în Scripturi, alții vor învia spre învierea morții. Toți vor învia, dar nu toți se vor înălța. Se vor înălța doar aceia care vor fi alături de Hristos. Pentru că înălțarea nu se poate face de unul singur. Trebuie să fii tras de Hristos. Trebuie să fii împreună cu El, trebuie să faci lucrul pe care El l-a făcut. Hrana ta trebuie să devină hrana Lui, adică a împlini cuvântul lui Dumnezeu și a face lucrul Lui. El a zis, eu când mă voi înălța, pe toți am să vă trag la mine. Pe toți cei care mă ascultați, am să vă trag la mine. Însă voi să stați așteptând mângâierea lui Israel. Despre acest lucru vorbește apropiata sărbătoare a Înălțării, iar duminica de astăzi ne aduce mult mai aproape de înțelegerea acestui lucru. Femeia samarineancă ne arată astăzi că noi trebuie să ne ridicăm deasupra propriei noastre condiții omenești, să nu ne mai mulțumim cu orice fel de firmituri, să nu ne mai mulțumim să fim doar viețuitori și supraviețuitori, să nu ne mulțumim doar cu a exista, ci să ne străduim să fim, să ne străduim să fim lângă Hristos, uniți cu Hristos și să căutăm acea hrană care este mai mare decât orice hrană omenească, să căutăm acea apă care nu doar ne satură pe noi, ci care se și transformă în izvor de viață veșnică pentru toți ceilalți. Și astfel, Harul Sfântului Duh va fi împreună cu noi cu toți și astfel vom înțelege în Duh și în adevăr acea binecuvântare pe care o auziți în fiecare liturghie, binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, Harul Sfântului Duh, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh și dragostea lui Dumnezeu Tatăl, auziți? Sfântul Pavel le-a unit pe toate într-o singură binecuvântare. A scos ceea ce era esențial pentru noi oamenii să înțelegem din Sfânta Treime și a pus într-o singură binecuvântare. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, adică Dumnezeu Cel făcut trup pentru noi, ca noi să înțelegem dragostea lui Dumnezeu Tatăl și să ne împărtășim de Duhul Sfânt și să trăim astfel iubirea din Sânul Sfintei Treimi să fie cu voi cu toți. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Hristos a înviat!